Letra drejtuar Kolosianve, kapitulli i parë.
Unë, Pali, apostulli Krishtit Jezu nga vullneti i Perëndis, dhe vlla Timoteu, po ju shkruajmë besimtarëve dhe vëllezërve që besojnë në Krishtin dhe që janë në Kolos. Paqi hir dhe paqe nga Perëndia Ati ynë. E falenderojmë Perëndin, Atin e Zotit ton Jezu Krisht, sa herë që lutemi për ju, sepse kemi dëgjuar për besimin tuaj në Krishtin Jezu dhe për dashurinë që keni për të gjithë besimtarët e krishterë. Këtë besim dhe këtë dashuri e keni për shkak të shpresës që ju pret në qiej, për të cilën keni dëgjuar gjatë predikimit për të vërtetën e Ungjillit. Ky Ungjill arriti te ju dhe po jep fryt e po përparon në mbar botën, sikurse ndër ju që nga dita kur e dëgjuat dhe njohët me të vërtet hirin e Perëndis. Këtë Ungjill ju amësoi Epafraj, bashkëpunëtori ynë i dashur, që është shërbëtor besnik i Krishtit për ju. Ai na foli për dashurinë që u ka dhënë Shpirti i Shenjtë. Prandaj edhe ne, që nga dita kur e morëm vesh këtë gjë, nuk pushojmë së luturi për ju dhe i kërkojmë Perëndis t'ju japë urtinë dhe mençurinë shpirtërore që ta njihni plotësisht vullnetin e tij. Kështu do të mund të bëni një jetë të denjë për Zotin dhe ashtu siç i pëlqen atij, duke dhënë fryt në çdo vepër të mirë dhe duke shtuar njohurit për Perëndin. Ju do të forcoheni me fuqinë që vjen nga pushteti i lavdishëm i Perëndis, që të përballoni gjithçka me durim dhe që me gëzim të falenderoni Atin që ju bëri të denjë të keni pjesën tuaj në trashëgiminë e besimtarëve të krishterë në mbretërinë e dritës. Ai na nxori nga pushteti i errësirës dhe na futi në mbretërinë e birit të tij të dashur, në të cilin kemi shpengimin, faljen e mëkateve. Biri është shembëllimi i Perëndis së padukshëm, i lindur për para çdo krijese, sepse nga ai u krijua gjithçka në qiej dhe në tokë, të dukshmet dhe të padukshmet, fronet, zotrimet, sunduesit dhe pushtetet. Gjithçka u krijua përmes tij dhe për të. Ai është përpara çdo gjëje dhe gjithçka e krijuar qëndron në të. Ai është kreu i trupit, do me thënë i kishës, fillimi i jetës së re dhe i pari që u ngjall prej të vdekurve, në mënyrë që ai të jetë i pari në gjithçka. Sepse Perëndis i pëlqeu që në birin të banoi e gjithë plotësia e vetë Perëndis dhe të pajtoi me veten e tij nëpërmjet birit gjithçka mbi tokën e qiej, duke vendosur paqen me anë të gjakut që biri derdhi në kryq. Edhe ju, dikur ishit të huaj për Perëndin dhe armiq të tij për shkak të mendimeve dhe veprave tuaja të liga. Por tani biri ju pajtoi me Perëndin me anë të vdekjes në trupin e tij njerëzor, që t'ju paraqes para tij të shenjtë, të patëmet dhe të paqërtueshëm. Por duhet të qëndroni të fortë në besim, të qëndrushëm dhe të palëkundur në shpresën që jep Ungjilli që dëgjuat. Ky Ungjill i është predikuar gjithë krijesës nën qiell dhe unë, Pali, jam bërë shërbëtori i tij. Tani gëzohem që vuaj për ju dhe që poplotsoj në trupin tim njerëzor atë që u mungon vuajtjeve të Krishtit për trupin e tij, domethënë për kishën. Kësaj kishe i shërbej edhe unë, sipas detyrës që më ngarkoi Perëndia për ju, që t'ju predikoj të plot fjalën e tij. Kjo fjalë është plani i Perëndis, që ka qenë i fshehur gjatë shekujve për të gjitha breznit, por që tani ju shfaq besimtarëve të krishterë. Perëndia donte t'u bënte të njohur atyre pasurinë e lavdisë së këtij plani të fshehtë për të gjitha kombet. Ky plan i fshehtë është Krishti në ju, i cili është shpresa juaj për lavdin që do të vijë. Këtë Krisht predikojmë edhe ne, duke e këshilluar dhe duke e mësuar çdo njeri me gjithë urtin që kemi, me qëllim që të gjithë njerëzit i paraqesim të përsosur përmes Krishtit para Perëndisë. Prandaj, unë mundohem dhe luftoj me ndihmën e fuqisë së Krishtit që vepron fuqishëm brenda meje.
Kapitulli i dytë.
Dua t'ju bëj të njohur luftën e madhe që bëj për ju, për ata të Laodices dhe për të gjithë ata që nuk më kanë njohur personalisht. Unë luftoj që zemrat e tyre të gjejnë ngushëllim, që ata të jetojnë të bashkuar me dashuri dhe të pasuruar me sigurinë që jep dija e plot. Kështu, ata mund të njohin të fshehtën e Perëndis, Krishtin. Në këtë mister gjendet të fshehura të gjitha thesaret e urtisë të dijes. Këtë ju a them që të mos ju gënjej askush me fjalë joshse. Edhe pse fizikisht nuk jam aty, shpirtërisht jam me ju dhe gëzohem kur shikoj rregullin dhe qëndrueshmërinë e besimit tuaj në Krishtin. Kështu, përderisa e keni pranuar Jezu Krishtin si Zot, jetoni të bashkuar me të. Tek ai ti keni rrënjët dhe mbi atë ta ndërtoni jetën tuaj. Bëuni më të qëndrueshëm në besim, ashtu siç ju kanë mësuar dhe jini plot mirënjohje. Kujdes se mos ju gënjen ndokush me fjalë filozofike, mashtruese e të kota, fjalë që vijnë nga tradita njerëzore, nga fuqitë shpirtërore të kësaj bote dhe jo nga Krishti. Në të vërtetë, gjithë plotësia e natyrës hyjnore banon trupërisht në Krishtin. Dhe të bashkuar me Krishtin, edhe ju e keni këtë plotësi. Ai është mbi çdo autoritet dhe pushtet. Të bashkuar me Krishtin, ju keni rrethprerjen e vërtet, jo rrethprerjen e bërë nga duar njerëzore, por rrethprerjen që vjen nga Krishti dhe që është zhveshja e trupit të mëkatit. Ju varroset me Krishtin gjatë pagëzimit, por dhe u ngjallët bashkë me të nëpërmjet besimit të fuqia e Perëndis, që e ngjalli Krishtin prej të vdekurve. Ju ishit të vdekur për shkak të paudhësive tuaja dhe të idhujtarisë suaj, por Perëndia ju dha jetë dhe ju a fali paudhësitë. Ai e fshiu dhe e zhduku dorëshkrimin që na padiste dhe që ishte kundër nesh për shkak të urdhërimeve të tij, duke e mbërthyer në kryq. Kështu, Perëndia i çarmatosi autoritetet dhe pushtetet djallëzore dhe i turpëroi botërisht kur nga dhënjeu kryqi. Mos lejoni t'ju gjikoj askush për çështje ushqimesh, apijesh, për çështje festash, hënash të reja apo të shtunash. Këto nuk janë vetëse hije të gjërave që duhet të vinin, do me thënë të pranisë së vërtet të Krishtit. Mos lejoni që t'ju gjikoj ndonjëri që hiqet si më i lartë për shkak të vegimeve që ka parë, apo që këmgul në prulësit jashtme dhe në adhurime ëngjish, sepse ky njeri krekoset mëkot për shkak të mendjes së tij të dobët njerëzore. Ai njeri nuk ka lidhje me kreun e trupit, Krishtin, nga i cili ushqehet i gjithë trupi dhe mbahet i lidhur me anë të nyjave dhe të kyçeve, duke u rritur sipas vullnetit të Perëndisë. Përderisa vdiqet bashkë me Krishtin dhe u shliruat nga fuqitë shpirtërore që sundojnë këtë botë, përse jetoni si ti përkisnit botës? Përse u nënshtrojni rregullave si mos e merr këtë, mos e shijo atë, apo mos e prek këtë? Këto janë gjëra që janë caktuar për t'u kalbur pasi të përdoren. Janë rregulla dhe mësime njerëzish. Sigurisht, ato duket sikur kanë urti, sepse vishen me fetari sipas dëshirës së njerëzve, me përulsi dhe me një trajtim të ashpër të trupit, por në të vërtetë nuk kanë asnjë vlerë përveç se kënaqin dëshirat e natyrës sonë njerëzore.
Kapitulli i tretë.
Përderisa u ngjallët bashkë me Krishtin, kërkoni gjërat që janë lart në qiej, atje ku ai rri ulur në të djathtën e Perëndisë. Mendoni për gjërat që janë lart në qiej dhe jo për ato që janë këtu poshtë në tokë, sepse ju keni vdekur dhe jeta juaj qëndron e fshehur me Krishtin te Perëndia. Kur të shfaqet Krishti, jeta juaj, atëherë do të shfaqeni edhe ju bashkë me të në lavdi. Bëjini të vdesin gjërat tuaja toksore, kurvërin, ndyrësin, epshet, dëshirat e këqija dhe lakmin që është i dhujtari. Për shkak të këtyre gjërave do të vijë zemërimi i Perëndis mbi bijtë e mosbindjes. Dikur edhe ju ecnit kësaj ude kur jetonit me këto gjëra. Por tani, hidhini te i të gjitha, zemërimin, mërin, ligësin, sharit dhe fjalet e ndyra që nxirrni nga goja. Mos gënjeni njëri tjetrin, sepse e keni zhveshur njeriun e vjetër bashkë me sjelljet e tij, dhe keni veshur njeriun e ri që për të rihet vazhdimisht sipas shembullimit të Perëndis që e krijoi, që ta njihni plotësisht Perëndin. Prandaj, nuk ka më pagan dhe judenj, të rrethprer dhe të parrethprer, barbar, skitas, shërbëtor dhe të lirë, por Krishti është gjithçka dhe është në gjithçka. Perëndia ju ka thirrur, ju ka bërë të shenjtë dhe ju ka dashur. Prandaj, vishuni me dhemshuri, me mirësi, me përulësi, me zemër butësi dhe me zemër gjërësi. Durojeni dhe falni njëri tjetrin sa herë që dikush të ketë ankesë kundër ndonjë tjetri. Falni ashtu si edhe Zoti ju ka falur. Mbi të gjitha, kini dashuri, sepse dashuria do t'ju bashkojë në mënyrë të përsosur. Paqja e Krishtit, në të cilën Perëndia ju ka thirrur të jeni të bashkuar si një trup i vetëm, mbret roft në zemrat tuaja. Jini mirë njohës, fjala e Krishtit banoft në ju me gjithë begatinë e saj. Mësoni dhe këshilloni njëri tjetrin me urti. Këndojini me gjithë zemër Perëndis, psalme, himne dhe këngë shpirtërore. Gjithçka që thoni dhe gjithçka që bëni, ta bëni në emër të Zotit Jezu, duke falendëruar nëpërmjet tij Perëndin Atë. Ju gra, nënshtrojuni burrave siç ka hije në sytë e Zotit. Ju burra, duajini gratë tuaja dhe mos jini të ashpër me to. Ju bi, bindjuni prindërve në gjithçka sepse kjo gjë i pëlqen Zotit. Ju etër, mos i zemëroni bijtë tuaj, që të mos i lëshojë zemra. Ju sklever, bindjuni në gjithçka zotrinjve tuaj toksor, jo sa për sy e faqe për të pëlqyer njerëzve, por me thjeshtësi zemre dhe duke ju druetur Zotit. Gjithçka që bëni, bëjeni me shpirt si ta bënit për Zotin e jo vetëm për njerëzit, sepse ju e dini se prej tij do të merrni si shpërblim trashëgimin e mbretërisë së tij. Në të vërtetë, ju i shërbeni Zotit Krisht. Ai që bën padrejtësi do të shpaguhet për padrejtësinë që bëri. Perëndia nuk bën dallime mes njerëzve.
Kapitulli 4.
Ju zotrinj, jepuni sklevërve atë që u takon me të drejtë, duke e ditur se edhe ju e keni një Zot në qiell. Këmbëngulni dhe rini zgjuar në lutje, duke falendëruar Perëndin. Lutuni edhe për ne, që Perëndia të ne jap mundësi të tjera për të predikuar të fshehtën për Krishtin, për të cilin jam në burg. Lutuni që predikimi im të jetë ashtu siç duhet. Silluni me urti ndaj atyre që nuk besojnë në Krishtin, duke përdorur mirë çdo mundësi që ju jepet. Fjalët tuaja të jenë gjithnjë të hijshme dhe të urta, që të dini si ti përgjigjeni gjithkujt. Tikiku, vllai ynë i dashur dhe ndihmës i besnik, që i shërben Zotit bashkë me mua, do t'ju tregojë gjithçka për mua. Unë e dërgova te ju për të parë gjendjen tuaj dhe për t'ju ngushëlluar zemrat. Po e dërgoj bashkë me Onesimin, vllain ton besnik dhe të dashur, që është një nga ju. Ata do t'ju tregojnë gjithçka që ndodh këtu. Ju përshëndet Aristarku, që është i burgosur bashkë me mua, dhe Marku, nipi i Barnabës, për të cilin ju kemi porositur që ta prisni mirë kur të vijte ju. Ju përshëndet edhe Jezui, që e thrasin just. Këta janë të vetmit nga të krishterët e rrethprerë që bashkëpunojnë me mua për përhapin e mbretërisë së Perëndis dhe që më janë bërë ngushëllim. Ju përshëndet Epafraj, që është një nga ju dhe që është shërbëtori Krishtit Jezu. Ai lutet gjithnjë për ju që të qëndroni të përsosur dhe të kryeni plotësisht vullnetin e Perëndis. Unë ju siguroj se ai mundohet shumë për ju dhe për ata në Laodice dhe në Hierapoi. Ju përshëndesin Luka, mjeku i dashur, dhe Dema. Përshëndet një vlezrit besimtar në Laodice, Nimfajn dhe Kishën që mlidhet në shtëpinë e tij. Kur ta keni lexuar këtë letër, dërgojoni dhe atyre të Kishës në Laodice që ta lexojnë. Po ashtu dhe ju merreni dhe lexoni letrën që kam dërguar në Laodice. I thoni Arkipit, kujdes dhe kryeje mirë shërbesën që morë nga Zoti. Përshëndetjen e kam shkruar vetë unë, Pali, me dorën time. Kujtoni prangat e mia. Hiri qoftë me ju.